Πάμε τώρα να μιλήσουμε για έναν από τους πιο διάσημους κολυμβητικούς αγώνες ούλτρα απόστασης παγκοσμίως, που θα λέγω ότι αποτελεί το ιερό δισκοπότηρο όλων των κολυμβητών τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο πλανήτη. Αναφέρομαι λοιπόν στο διάπλου του Τωρονέου Κόλπου στη Χαλκιδική. Κάθε χρόνο γίνεται μάχη για μία θέση ανάμεσα στους 20 τυχερούς συμμετέχοντες. Κοντά μας λοιπόν σήμερα είναι ο Πέτρος Παρθένης, ένας άνθρωπος που γνωρίζουμε πολύ καλά μέσα από το We Swim, αυτό το κίνημα που μας καλεί όλους να κολυμπάμε 365 μέρες το χρόνο. Θα έχει λοιπόν φέτος το ρόλο του παρουσιαστή στον φετινό αγώνα, θα γίνει 26 Αυγούστου αγώνας. Άλλωστε ο ίδιος είχε εμπλακεί με το διάπλου ως και ως συμμετέχον παλιότερα και ως συνοδός. Και έχει πολλά να μας πει και για την ιστορία αυτού του αγώνα, αλλά και για τις πολύ σημαντικές φετινές συμμετοχές. Ο Πέτρος Παρθένης είναι κοντά μας. Πέτρο, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπητή Βίκη. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Μια δύσκολη μέρα για την
πολύ δύσκολη μέρα.
Για τη φύση. Ναι. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά και με τις ανθρώπινες απώλειες και να περιοριστούν τουλάχιστον, γιατί πραγματικά είναι συγκλονιστικό όλο αυτό που βιώνουμε και μας το μεταφέρετε κι εσείς.
Αυτή την ευχή κάνουμε κάθε μέρα, ναι. Πέτρο, και ακριβώς, βλέπουμε ακριβώς. Ότι κάθε μέρα γίνονται και κάτι καινούριο δηλαδή.
Ακριβώς. Ευτυχώς που μέσα από τα ρησιανά και από τις γραμμές αυτές μπορούμε να ακούμε και ευχάριστα πράγματα, όπως σας παρακολουθώ όλο αυτόν τον καιρό και για το παγκόσμιο τώρα, αλλά και για τις προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών, αλλά και όπως πολύ ωραία έκανε εισαγωγή, αγαπητή Βίκη. Πραγματικά ο διάπλους του Τωρονέου είναι ένας από τους πιο γνωστούς αγώνες παγκοσμίως και ο πρώτος αγώνας ουσιαστικά κολύμβησης μαραθώνιας που έγινε στην Ελλάδα, ο οποίος γίνεται για 53η χρονιά, δηλαδή για 53 συνεχόμενα χρόνια.
Ιστορικός αγώνας λοιπόν.
Εντυπωσιακό. Για όσους δεν γνωρίζουν, γίνεται στη Χαλκιδική. Είναι από το πρώτο πόδι ουσιαστικά της Χαλκιδικής. Στο δεύτερο, οι αθλητές κολυμπάνε μια απόσταση 26 ολόκληρων χιλιόμετρων. Ξεκινάνε από την Καλυθέα και καταλήγουν στην Νικήτη. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Και ναι, θα βρίσκομαι εκεί με το μικρόφωνο στο χέρι να παρουσιάσω τον αγώνα. Είμαι πολύ συγκινημένος, γιατί και εγώ, όπως πολύ σωστά είπες, έχω βρεθεί στον αγώνα αυτόν και σαν συμμετέχοντας, αλλά και σαν υποστηρικτής κάποιου αθλητή. Γιατί να πω έτσι για όσους δεν γνωρίζουν, που δεν είναι πάρα πολύ γνωστό, η μαραθώνια κολύμβηση ξεκίνησε παγκοσμίως το 1926 και υπάρχουν κάποιοι κανόνες στους οποίους οι κολυμβητές δεν επιτρέπεται να αγγίξουν το σκάφος για όλες αυτές τις μεγάλες αποστάσεις. Οπότε έχουν κάποιο συνοδό, όπου ναι. Με ένα καλάμι φροντίζει για την τροφοδοσία τους.
Από μακριά δηλαδή, αυτό. Σε τι απόσταση περίπου.
Από μακριά. Οι κολυμβητές συνήθως κολυμπάνε αριστερά ή δεξιά τους σκάφους ανάλογα με το κυματισμό και υπάρχει κάποιος προπονητής ή κάποιος φίλος ή συγγενής πάνω στο σκάφος, ο οποίος με ένα καλάμι, το οποίο καταλήγει σε ένα μικρό καλαθάκι, έχει μέσα τα απαραίτητα συστατικά που χρειάζεται ο αθλητής. Είτε αυτό είναι νερό, είτε είναι κάποιο ισοτονικό, είτε αυτό που έχει σχεδιάσει ο κάθε αθλητής. Να πω, Βίκυ, ότι το 1971 ξεκίνησε ο αγώνας πρώτη φορά. Θα πω τα ονόματα, γιατί όλοι αυτοί τιμούν τον αγώνα, πολλοί από αυτούς, και κολυμπούν κιόλας. Είναι εν ζωή.
Είναι εν ζωή οι άνθρωποι όλοι αυτοί.
Ο Χρήστος Ξανθόπουλος, ο Ιωακήμ Παπάγγελος, ο Νίκος Παπαθανασίου, ο Νίκος Μπιλάλης, αυτοί από την Νικήτη, μαζί με τον Γιώργο Καρθανάση από τον Πολύγυρο, ήταν οι 6 κολυμβητές, οι οποίοι η αρχική ιδέα λέγεται ότι ήταν να τηρηθούν τα 150 χρόνια από την Επανάσταση τότε, του 1821. Μέχρι τότε κολυμπούσαν μόνο ο Ζυργάνος και ο Βελισάριος από τη Σάμο, αυτοί μόνο ατομικά. Είναι η πρώτη ουσιαστικά προσπάθεια που έγινε. Και ουσιαστικά αυτός ο αγώνας έχει θέσει τα θεμέλια για ό,τι αγώνες βλέπουμε σήμερα στην Ελλάδα, αλλά και πολλούς από αυτούς στο εξωτερικό. Δηλαδή τον κολυμβητικό διάπλου της Μεσίνης, τη Λιμπλαστήρα, την Τριχονίδα, τη Βελίκα, αγώνες που γίνονται και συνεχίζουν να γίνονται και διαδίδουν ουσιαστικά το άθλημα της μαραθώνιας κολύμβησης σε όλη την Ελλάδα και παγκοσμίως.
Άνοιξαν τον δρόμο λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι τότε, έτσι. Και στους υπόλοιπους αθλητές, οι οποίοι πλέον έχουμε πάρα πολλούς τέτοιους αγώνες σε πάρα πολλά σημεία.
Ακριβώς. Και ο σπόρος μπήκε εκεί, γιατί φαντάζομαι ότι πολλοί άνθρωποι πηγαίνανε να κολυμπήσουν αυτό το μυστικό αγώνα, πηγαίνανε στην περιοχή τους, στον τόπο τους, και παίρνανε το σπόρο ουσιαστικά και τον μεταφέραν. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό, γιατί η Βόρεια Ελλάδα γενικά έχει μια πολύ καλή παράδοση στον αθλητισμό και ειδικά στην κολύμβηση. Και οι άνθρωποι αυτοί στα μαγικά αυτά νερά της Χαλκιδικής δεν θα μπορούσαν να βρουν καλύτερο τρόπο τότε να μπορέσουν να μας αφήσουν αυτό το ιστορικό αθλητικό κοιμήλιο, που ουσιαστικά το έχουμε σαν ένα. Όπως είπες πολύ σωστά, είναι το ιερό δισκοπότηρο των κολυμβητών ανοιχτής θαλάσσης. Φαντάζομαι ότι τότε αυτοί οι άνθρωποι τους θεωρούσαν τρελούς που κολυμπήσανε αυτή την απόσταση. Φαντάζομαι το 1971 τώρα, στην Νικήτη της Χαλκιδικής, όπου περισσότεροι άνθρωποι μπαίνανε ουσιαστικά μόνο για να πληθούν μέσα, να κάνουν τον μπάνιο τους ουσιαστικά.
Επανάσταση δηλαδή τότε. από τους κολυμβητές αυτούς.
Ακριβώς. Και
Πέτρο,
υπάρχουν συμμετοχές από όλο τον πλανήτη, έτσι.
Πριν μας πεις για τις συμμετοχές, θέλω να μας μιλήσεις λίγο για τις δυσκολίες αυτού του αγώνα.
Οι δυσκολίες, Βίκη, έχουν να κάνουν με τον κυματισμό και με τις συνθήκες του αγώνα. Συνήθως η Χαλκιδική έχει, θα λέγαμε, είναι τυχεροί οι αθλητές και έχουν ευνοϊκό καιρό. Κάποια στιγμή το μεσημέρι έρχεται μια μπουκαδούρα η οποία δυσχεραίνει το έργο τους. Οπότε όσο πιο γρήγορος είναι ο κολυμβητής, τόσο λιγότερο θα αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του κυματισμού που έρχεται μετά το μεσημέρι. Ξεκινάει πολύ νωρίς το πρωί αγώνας και τερματίζει με τη δύση του ηλίου. Να πω ότι λόγω μεγάλης κακοκαιρίας, μια χρονιά ήταν εκείνη η οποία παραλίγο ο αγώνας να ακυρωθεί. Εν τέλει δεν ακυρώθηκε και ο πολύ γνωστός Έλληνας διαθλητής, ο Χρήστος Ογαρέφης, ήταν ο μόνος ο οποίος κατάφερε να τερματίσει. Νομίζω ήταν το 77, ναι. Με 2 ώρες και 20 λεπτά. Τώρα μιλάμε για κύματα ύψους 2 μέτρων κτλ. Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κολυμβητές είναι ότι μπορεί, για παράδειγμα, το σκάφος να μπει σε κάποιο ρεύμα, να παρασυθεί πιο ανοιχτά, με αποτέλεσμα, ναι, μεν το σκάφος να μπορεί να τριμάρει, να λέμε να επανέλθει στην πορεία του, αλλά είναι άλλη ενέργεια που καταναλώνει ο κολυμβητής που ακολουθεί για να επανέλθει, που σημαίνει ότι κάνει πολύ περισσότερα μέτρα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει πολλές φορές να χάσει και το πλασάρισμά του σε μια καλή θέση. Γιατί, όπως είπαμε, ο αγώνας αυτός, εκτός από ιστορικός, είναι και, έχει και ένα ανταγωνιστικό στοιχείο. Γι' αυτό και έρχονται πολλοί άνθρωποι από το εξωτερικό για να διεκδικήσουν το τρόπαιο.
Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι γίνεται μάχη για μια θέση στο συγκεκριμένο αγώνα.
Κυριολεκτικά, γιατί φαντάζομαι ότι μιλάμε για 20 ανθρώπους. Στον πλανήτη πλέον είναι πολύ διαδεδομένες οι μεγάλες αποστάσεις και υπάρχει ένας δημοφιλής αγώνας που λέγεται Ocean 7. Πώς είναι τα 7 Summits που πρέπει οι ορειβάτες να πάνε σε 7 κορυφές, ναι, τα πιο ψηλά βουνά του κόσμου. Έτσι, αντίστοιχα στο Open Water, στη Μαραθώνια Κολύμβηση, το αντίστοιχο είναι το Ocean 7. Είναι μέσα από το Γιβραλτάρ, είναι η Μάχη. Η Μάχη είναι ιστορικός αγώνας. Είναι δηλαδή κάποια πολύ δύσκολα κομμάτια θάλασσας, τα οποία οι αθλητές καλούνται να τα καλύψουν σαν απόσταση. Αυτές οι αποστάσεις γίνονται ατομικά και οι αθλητές πληρώνουν αδρά για να μπορέσουν να συμμετέχουν σε τέτοιο αγώνα. Η ιδιαιτερότητα της Χαλκιδικής, που ευελπιστώ και εγώ κάποια στιγμή με την προβολή που θα δώσουμε να είναι ένας από τους αγώνες αυτούς, γιατί πραγματικά αξίζει πάρα πολύ, είναι ότι συμμετέχουν 20 αθλητές, ατομικά ο καθένας, με συνοδεία μιας βάρκας και όλοι. Μα όλοι όμως στον τερματισμό βραβεύονται με τον κόκκινο. Το στεφάνι που βραβεύονταν και οι Ολυμπιονίκες, ένα στεφάνι που κάνουν οι εθελοντές της Νικήτης, οι υπέροχοι αυτοί εθελοντές που κάθε χρόνο στηρίζουν όλες αυτές τις μέρες την προσπάθεια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και κάνει τον αγώνα αυτό να ξεχωρίζει παγκοσμίως. Έχει πολύ ψυχή δηλαδή σε σχέση με τους υπόλοιπους αγώνες.
Γιατί μόνο 20, για λόγους ασφαλείας να υποθέσω.
Κοίταξε, πιο παλιά συμμετείχαν και περισσότεροι, 30-35 αθλητές. Τώρα η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν και κάποια θέματα με τους βαρκάρδες και τις βάρκες, γιατί είναι και μέσα στη σεζόν, η οποία είναι πολύ δύσκολη. Και γι' αυτό τον λόγο η καινούρια διοίκηση, πρόεδρος τώρα, η Ελπίδα Συλλόγιστου, βέβαια, τώρα μιλάμε για πολλούς πρόεδρους του Σύθωνα, που ξεκίνησε το 1973 από τους κολυμβητές τους ίδιους, οι οποίοι ουσιαστικά, και η Κωνσταντίνα Ικούρα, η προηγούμενη πρόεδρος, προσπαθήσαν ουσιαστικά να εξασφαλίζουν κάθε χρόνο να υπάρχουν αυτές οι 20 ή 30 το Δεβάρκες, 20 τώρα, με νύχια και με δόντια, για να μπορεί να συνεχιστεί αυτός ο αγώνας. Και γι' αυτό κιόλας, εκτός από τη μεταπολίτευση του 1974, νομίζω, και την χρονιά του COVID, γίνεται ανελιπώς κάθε χρόνο. Οπότε ο λόγος είναι δίκαιο αυτός, δεν θα μπορούσαν. Υπάρχει ένα σενάριο να μπορέσουν να έρθουν περισσότεροι κολυμβητές. Εξετάζεται αυτό. Ελπίζω φέτος να το δούμε και να έχει δυνατότητα περισσότερος κόσμος, γιατί πραγματικά είναι ανάρπαστος ο αγώνας.
Λοιπόν, θέλω να μας πει για τις φετινές συμμετοχές από Ελλάδα και εξωτερικό.
Λοιπόν, φέτος οι συμμετοχές έχουν, όπως σου είπα και πριν, οι κολυμβητές από όλο τον πλανήτη κολυμπάνε. Έχουν έρθει δηλαδή από Άγιο Δομήνικο, από Ινδία. Δεν συζητάω για Κεντρική Ευρώπη και για Βαλκάνια, Σκόπια, Σερβία, από Ευρώπη, Ισπανία, όλες τις χώρες. Φέτος λοιπόν υπάρχουν Αιγύπτιοι αθλητές. Υπάρχει ο πολύ διάσημος αθλητής Ατίλα Μανιώκη, ο οποίος είναι ένας από τους κολυμβητές που έχει κάνει το Ocean 7 που είπα προηγουμένως, που είναι πραγματικά απίστευτο εγχείρημα. Επίσης υπάρχει η φανταστική Ελληνίδα, η Σοφία Ψιλόλιγνου, η οποία έχει κολυμπήσει τη μάχη. Και
εξαιρετική η Σοφία, την έχουμε φιλοξενήσει εδώ στην Ερασπορ.
Είναι συγκλονιστική, ναι, πραγματικά, και θα το κάνω το spoiler, θα είναι φέτος εκεί, θα τιμηθεί η Σοφία. Ελπίζω να την έχουν ενημερώσει, γιατί θα ταξιδέψει πάνω να τιμηθεί, της αξίζει κάθε τιμή. Επίσης είναι ο Σέρπου, λέω εγώ εντός αγωγικών, ο οποίος θα μπορούσε να είναι ο κύριος Μάικλ Ρίντ, ο οποίος έρχεται από την Αγγλία και έχει κολυμπήσει 33 φορές ολόκληρη στη μάχη. Ο άνθρωπος είναι 82 ετών και θα δώσει το παρόν για άλλη μια
82
φορά.
82 ετών, ε!
83 είναι το 41.
83,
μπράβο. Γεννηθείς, ναι, ναι, ναι.
Είναι απίστευτα κουράγια.
Απίστευτα, απίστευτα. Τώρα φυσικά υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες αθλητές, αρκετές κοπέλες, η Πινελόπη Ταπασίδου, και να πω ότι είναι και από το Λίβανο η Μέιτι Μάνι. Υπάρχουν αθλητές από όλο τον κόσμο. Οι Έλληνες αθλητές, η επιλογή τους γίνεται κατόπιν κλήρωσης, δηλώνεις δηλαδή τον αγώνα αυτό. Μπορεί να μην σε πάρουν την πρώτη χρονιά, ωστόσο επιμένεις και υπάρχουν κάποια κριτήρια για να μπορέσεις να συμμετάσχεις, όπως είναι το να έχεις τερματίσει κάποιες μεγάλες αποστάσεις σε αγώνες που έχουν διεξαχθεί την προηγούμενη χρονιά.
Υπάρχουν κριτήρια λοιπόν και μπαίνεις σε κλήρωση μετά, έτσι.
Ακριβώς. Και μπαίνεις σε κλήρωση. Υπάρχουν πάντα οι νικητιανοί, οι οποίοι πραγματικά δίνουν τον παλμό, και κάθε χρόνο υπάρχουν άνθρωποι από την νικήτη που κολυμπάνε στον αγώνα. Συνήθως κάποιοι άνθρωποι από τη Θεσσαλονίκη, όπου υπάρχουν εκεί πολλές ομάδες πολύ δυνατές, η Seymour Dye, από όλες τις πισίνες της Θεσσαλονίκης, ετοιμάζονται αθλητές. Και μια και είπα τώρα για τη Θεσσαλονίκη, να πω ότι το ρεκόρ το έχει ο Τάσος ο Σαχπατζίδης, νομίζω με 5 ώρες και 26 λεπτά, αν δεν απατώμε. Ένας εκπληκτικός χρόνος. Φαντάσου δηλαδή ότι ο τελευταίος κολυμπητής μπορεί να τερματίσει στις 13, 14, 15 ώρες. Μιλάμε για τόσο γρήγοροι κολυμπητές. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Δηλαδή είναι ένας αγώνας ο οποίος πραγματικά αδικείται, γιατί έχει όλα αυτά τα χρόνια παρατηρώ ότι έχει ελάχιστη προβολή στη χώρα μας. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεις και στη Βίκη το βήμα να μπορέσω να μιλήσω για αυτόν τον αγώνα, που είναι πολύ σημαντικός. Και να πω επίσης ότι υπάρχει δυνατότητα για τον κόσμο να μπορέσει να βρεθεί εκεί πέρα, γιατί γίνονται και άλλες παράλληλες δράσεις.
Αυτό λοιπόν ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί ακριβώς. Γενικότερα η θάλασσα η ανοιχτή είναι δύσκολη. Είναι δύσκολο να δημιουργήσει κερκίδα, αλλά πώς λοιπόν μπορούν ο κόσμος.
Δεν είναι καθόλου δύσκολο, ειδικά στη Χαλκιδική. Το κοινό είναι φανατικό πραγματικά για τα outdoor events, ειδικά για το open water. Και ξεκινάνε οι δράσεις, φαντάσου, από το Σύθωνα, ο οποίος ξεκίνησε τον αγώνα από την Τετάρτη 23 Αυγούστου. Και διαρκούν Πέμπτη, Παρασκευή μέχρι και Σάββατο, που είναι η εκκίνηση του αγώνα. Και έχουμε συνεχίσει τραυματισμού μέχρι και τις 8 η ώρα το βράδυ, με την τελετή λήξης που γίνεται αργά το βράδυ. Με πολύ ωραία μουσική, βραβεύσεις κτλ. Υπάρχουν χορευτικά συγκροτήματα της Χαλκιδικής, έχει διάφορα σχολεία τα οποία κάνουν διάφορες αθλητικές δράσεις. Και φυσικά υπάρχει αγώνας κολύμβησης 1500 μέτρα, που είναι βατός για όλους, ο οποίος γίνεται την Παρασκευή στις 11 η ώρα, την 25 Αύγουστου, μια μέρα πριν από το Διάβλου.
Μάλιστα. Ο Διάβλος τι ώρα ξεκινάει το Σάββατο?
Ο Διάβλος ξεκινάει συνήθως 7 η ώρα το πρωί. Αν δεν απατώμε, πολύ πρωί ξεκινάει, έτσι ώστε οι αθλητές να έχουν το χρονικό περιθώριο να περάσουν, που λέμε, έτσι, τα δύσκολα σημεία του μεσημεριανού καιρού, και να τερματίσουν με ασφάλεια νωρίς το μεσημέρι και η πιο αργά το απόγευμα.
Λοιπόν, ευχόμαστε καλή επιτυχία και στους κολυμβητές και στους διοργανωτές και σε σένα. Γιατί σε ακούω έτσι πολύ θερμό. Είσαι θερμός υποστηρικτής λοιπόν αυτής της διοργάνωσης.
Είμαι. Αγαπάω το κολύμπι 365 μέρες το χρόνο, το γνωρίζεις και μέσω του Ουτσι. Πόσο μάλλον όταν παρουσιάζει έναν αγώνα πολύ σημαντικό και εμβληματικό. Να πω επίσης, για να κλείσω, θα προσκαλούμε κιόλας, αν θέλετε, Βίκυ, να είστε το Σεπτέμβριο. Θα είμαστε και στη Σέριφο, το Σέριφο Sunset Race, που είναι 22-23 Σεπτεμβρίου. Οπότε θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά event, τα γνωρίζεις και εσύ, και ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε κι άλλο για open.
Κάνεις πολύ καλή δουλειά. Μπράβο, Πέτρο.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ
και ξέρω ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται, γιατί υπάρχει ανάγκη τελικά. Νομίζω ότι ειδικά το κολύμπι είναι ένα μέσο για να μπορέσεις να απελευθερωθείς, να απελευθερώσεις έτσι λίγο το άγχος. Έχω μαζευτεί πολλά, νομίζω, το τελευταίο καιρό.
Το λες πολύ καλά και μπράβο και σε εσάς, Βίκυ, που μας κρατάτε τον παλμό τον αθλητικό στην Air4 όλο τον χρόνο, και είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε μια φωνή να επικοινωνήσουμε σε όλο τον κόσμο, να έρθει να γίνουμε περισσότεροι, να αγαπήσουμε τα αθλήματα της ανοιχτής θάλασσας και όχι μόνο.